Okapi. Ban sanguna beto, jangoma makoko. Okapi.
Bisa diantanunu to ya sécurité ya RDC bamekufwa banton kama tanu pe bakwisa kakotana buloko banto difunda mosi bisadi yai bakwisa kakwamisa pe ndambu na banto tango yai ya kusakazabana na mukanda ya Human Rights Watch yai ya kusakabimisa na kilumbu ya bubu ya isamu na kimvuka ya kitalaka bainso ya banto yai bayani kusawa monita pasina bakele banto mingi ya kizunga Equateur pe bakongo. Kilumbu ya makumizole na tanu ya ngonda kumi na mosi nkangu ya inza ya kuzaka kembila kilumbu ya kuza manisa mambu tonkadulu ya kuza baka bakento na kingolo samu na kilandi ya nkolo ya ketala mambu wa busonga na RDC mambu ya ya kuzaka selema kintwadi na ya ya baimbi ya kuza mwota bantu wonga pe kuza kunwa bantunga ya ngolo na kitini ya zole na folken konsu musiera Afrika beni kuza landakana bantangu ya kukuza buelama ya bantalu ya bima na mbanza Kisangani itumekuma kuna na kizunga ya oriental. Okapi, Okapi. Na beni kuna kulanda beto na seme ndwa na mai ndombe kuna na kizunga ya bandundu saboni nive kuna na vunda na bakongo na na bifulu nyo soni bakama mbote na beno utibidu tubana kufi ya bansangu na beto bisadi yai ya RDC ketalaka mambu ya kutanina inti na beto to sekirite bakuza kufwa bantu nkama tano pe bakuza ka monisa mpasi yangolo pekotula na buloko bantu difunda mosiba yankaka bakuza ka monisa bau mpasi ya kele kimfuka Human Right Watch yai kuzaka bimisa mtangu yai na mukanda ya kuzaka bimisa bubu yai na lukutaka na mwamongisa mtangu ya vondaka na yao ya kuzaka tubati mambo yai kuzaka banda na ntangu kuzaka manisa kuponama yai ya mvula mafunda zole na sambanu tina kilumbu ya bubu yai samu na Aniki Van Wonderberg yai kuzaka tala mambo ya kukuza sosa sosa bisalu na kati ya kimvuka yai ya banyiswa ya bantu yandi andi kuzaka toma tubati bantu tuba kuzaka toma landela na bisadi ya ya leta ya kele baya ya kizunga ya Equateur mingi ya dikanda ya bangwaka pe yai ya bakongo ya dibundu dia Congo betulanda ndi na kizonzolo ya Julie Laure Mbalivoto.
Nkangu ya kizunga Equateur mingi bangwaka ndeba vanda sosa, mpamba ve, ba vanda kintwadi na Jean-Pierre Bemba. Banfumu vanda mona ba uboso bambanda ya politiki. Kasi, ba vanda sosa mpi, nkangu ya ba Congo, mingi ba ina vanda na bundu dia Congo. Ntangu betu kusolola katiba nsali ya leta, ba mingi kuvunaka beto ti ya vanda atana muntu mosive kufuaka. Bwela dia kasi, muntu mosive kukwa misamaka. Kasi bubu, masonga me kubasika, mpamba ve, ya kile na bidimbu inake monisa ti, bantu mini kufwaka, ba mosi bolo saka bao na nzadi, mpe bayankaka, bao zikaka bao vifulu mosi na mabulu ya nene.
Na Nord Kivu na suka ya kilumbu ya bubu yai, wunga ya ngolo kusaka kota na nzila ya kiwanja ishasha na kulutila na nyamilima na ntoto ya binza kuna na teritwara ya Ruchuru Nkangu ya kuandanya mabwala ina kele na nzila ina bavanda katoma mona wunga bingi bakuza katoma tina na bandambu ya nkakasamu na bantu yai kusaka pesa nchangu ina kusaka tubati bantu mingi mekwenda na iti ya Uganda bagina kutina bankindu yai kusikena kutoma luta bilumbu yai na kinyandondi mpe kwenda na ba kilometre kumi na ndambu kukatuka na kiwanja mingi kati ya ba SNDP pe binwani ya ba maimai Bernard Ndiambu.
Nkini kuna kuluta kati ya SNDP na ba mai mai na ndambu ya Katoro, Kibututu, mpe Kinyandoni, yina meba kama na ba kilometa kuluta kumi na kiwanza, ya misala bubi ya ibilumbu tatu mutindu metu ba bimbangi. Mingi na tangu ba mai mai mevutuka na mpipa bisika ba vandaka nwana, ndenkangu meba nda kutina na ba bwala na bao. Na ba mpopo ya minganga, yina kena lupitalo ya Nyamilima, ba meyamba ba mai mai mingi yina meluala ba mputa ya ngolo, ya miluta bubi ya ibilumbu zole, ya undebe sungisa mvita kengolo. Samu na nkangu ya Nyamilima, yake na ba mai mai zole yina kufuaka samuti balo lako ba mputa ya ngolo bazi kaka bau na suka ya mazono na nyamilima na tangu ba vandaka zika bau ba mai mai kuzaka bula masasi na azulu na ntola bakuza baka nzila ya kinyandoni yina baki na kutubati ya mikuma na maboko ya sende pe kubanda kilumbu ya ntete na mkokela kansi sende pe tuba diambu umosive samuna yina bimbangi ya visadi ya leta na ishasha mitubati yake na bantu mingi yina kena ndambu ya kinyandoni ishasha baki na kutine na nzila ya Uganda na Goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Nkwalu yalu ya iti ya peiba ya ikitala mambu ya Ntomoso anikekuma na mbanza Goma awa na RDC na kilumbu ya mbazi anikuhuiza solula na bantu mebakama na ndambu na kitalaka mambu ya mabuala mebakama na kizunga ya ya Norkivu mwene diakwa ya kitala mambu kusadisa basukami na bambuta ya Monique anikuhuiza baka diluwa kuina samna kukunda tala mutinda na kifulu kana kubakama batukuza katina bankindu na kibalti pe na kilumbu ya iya andike kuza kunda kutana na ntuelisa iti ya Rwanda Paul Kagame samu na luzalisa bakuza kabimisa na kabu na bau ya luyalu na kilumbu ya mazono mingi na kilumbu ya bubu ya i bakuza katomatobati na kilumbu ya iya nikuza zibula lukutakano ya batu ya kuza kapesa mbongo na iti ya Rwanda kivana na mbanza Kigali mingi bakuza kubika ba ero babiveve makumi zole na sambanu ya i kubanda bankindu kuza katomabakama iti ya ya peiba kele mosi ya bainti kikuza kapesa mbongo sina basukimba mvuka kisa sina basukami na RDC kuza kazabisa AFP mingi njitulo ya hii ya inkaka mikuza bakama ya kele ya ntumwa ya mbuta ya nkumasukamu ya nasozini ya hii kena kutumatala kiyekwa ya mavuanga kena kubakama na RDC Olusegun Obasanjo yandi andike kuza kuma kilumbu wa sabala awa na RDC andike kuza landakana ba masula ni vandakana yao na ntodisi ya RDC pe ntodisi ya CNDP andike kuza yambabau mosi mosi na kintweki Nandambu ya Bukavu kuna na Sud-Kivu na kilumbu wa Lumingu bakuzaka mona bivisi na kibubu tokate Paje ku yai mebakama na mbanza Bukavu babivisi yai bakuzaka mona na ndambu ina bakuzaka mona na lopangu mosi ya mutu mosi yai baki na kutoma tunga kansi na ntualati bakuza toma sosa sosa samna kuza zaba kana yakele yakele kakeleka bivisi ya bantu to yakele ya bibulu mingi ya fana tiba nkwa mayele bakuza landila jambu yai mutina kuna kuzabana nange Patricia Mwanda Buleo
Shango mama koko na zibulu ango inda ya ba kilometre tatu baba fisaka kiteso ya mikuwa nkama. Mikuwa ango kele boso ya bantu mpamba ve ya vandana mikuwa ya makulu ti ya maboko. Kasi mutindu procureur general ya Bukavu za bisaka ya kele mpasi isa muna kuza zabaka na mikuwa ango ya seleka vanda ya bantu tove. Samuna yao bankwa mayele kesa la bisalu samuna kuza monisa bukedika ya mambu yai mpenkangu kuzaba kana yao kele mikuwa ya bantu to ya bibulu. Mbuta Jacques Meli Meli za bisaka jaka nde. Bantu kuvanda ntima mbazu ve bisalu ango kele ya mfunu mingi yao yao lunga baka bantangu mingi benu zabati na nima ya bisalu kusalema na bankwa mayele ba arkeolog tiba antropolog awa nansi na beto ba ufwete tinda mikuwa fioti na bansi ya mputu samu na kuiza zababu kedika nyoso ya mambu ya mikuwa yai
Mbuta kena kutuadisa to mbuta kena na intu ya SNL awa na RDC na yai kitala mambu ya mbongo bule diaka yai kikuza katala motena mambu yai ya kukuza sumba babima ya SNL bao kubana kilumbu ya bazono bao kuzaka kanga bao samuna kutoma sosa sosa mbuta yengo masampu pe mbuta mainja lumbu pe mama kiswa babu mkuza kanga bau samu na bima yai baku izaka bukilisa samu na kuza bongisa kisa lulu mosi kuna na inga na bakongo mingi bisalu ya kena kutoma landakana mkuza kanga bau samu na kutoma zaba mutindu mambo yai ya kuzaka lutila bisalu bubu ya kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya kumi na mosi nkango inza ya kuzaka kimbila mambu ya kuzabaka kuzamanisa kuzabaka bakento na kingolo kansi na RDC mambo yake na kutuma landa kana konso kilumbu kifanusu na komini ya Ngaliema na sabla ya mikatu kuluta imba kuzaka kotila bantu Nkangu ya kuzaka mwona wonga na kumone tiba kuzaka bula ba masasi kubanda na ntangu wa kumi na mosi ya mpipa tina ntangu ya iya ya nsuka pe kiambu ya nkaka ba kuzaka botula bantu bima pe kuzaka kotila bantu kuhiba bima pe kubundana na bakento na kingolo diambu ya nsuka mikuza salima na kilumbu ya bubu yai kubanda na ntangu wa nsuka tangu ya zole ya nsuka nsuka batu vataka bilele ya basoda pe wanaka na minduki bako taka na kibubu Notre Dame kuna bako ndaka monisa bantu mpasi bako zaka na tumuna bima pe kuzaka bundana mwana nketo mosi ya mvula kubutuka kumi na tanu kimbangi na mama nandi mutinu mamba ya kuzaka lotila
bubu na nsuka tangu mvula vanda noka munu kumunaka makesa tiba mbele na maboko kukota na anzo na mono bako vanda ti bilele ya ndo mbe na bilungi bwela diaka ba pantalon ya makesa ya FRDC munu ndekele nkwanzo kasi na wonga munu vunaka ti bibuti na beto vanda ve bao kuzia basita mosi ya bana na munu ya nketo pe bao kubwilaka andi tangu yandi vutukaka yandi vanda dila mingi tangu bao kuzola sana mutindu ina na mwana na munu ya nkaka yandi kupesaka bao mbongo kama tatu ya dola samba ubika andi mbongo ina vanda kufuta na anzo nkanda na nima bao kuzonaka beto ba telefon ba bijou tina lias na mono munu kubokilaka bakala na mono ina lekaka na kisalu na kutina samu yandi kuza vutuka yandi kutanaka tili toma ya bampulusi yandi kuzabisaka bao mambu nyonso samba kusadisa beto kasi bao kuza ziona andi diaka mbongo mafunda zole ya bafon kongole yandi vanda tiyo mpe bao kutinaka
Colonel Kanyama ya ikele ntumini ya bampulusi na fikizunga ya bampulusi ya Lukunga andi kuzaka tuba ani kuzaka tuba ataki mamosive na tango radio kapi zonaka kuzazaba ngindu andikele na yau na ndambu ya kizunga ya bandundu kuna ya kele mambo kuzabundana bakento ya kena kutoma landakana bakuzaka bundana na bakento na kingolo mkama tanu ya mvimba na mvula yai betikana yao diambo yae kina kutuma salima mingi na kizunga ina na ntangu baki na kususa kuza nwanisa mambu ya kubundana na bakento na kingolo baya kina kutuma sala mambu ina pe mutina kina kudutila na ngidi ya ka Patricia Mwanda
Kivuka sinerji monisaka na rapport na yanditi na kiteso ya bantu kama tanu kubakamaka na ngolo kiteso ya bantu kama iya kubwilamaka na basivil angoke le mingi kitikete kisaka diamant bantu keti munaka matadi antalo bantu ke kunaka bwela diaka balongi siti balonguku ya bakalasi ya zulu na bantu nduvil kadulu ya kubaka banketo na ngolo kele mingi vena makesa mutindu ya kele na bizunga ya nkaka na antalo nyoso ya bantu ke bwila banketo na ngolo antalo ya makesa kele kumimu Mosi na zulu ya nkama to kiteso ya makesa makumi sambano. Rapo ya ikeza bisa jakati, mbala mingi banketo bake bakaka na ngolo ke banda ya bambula kumi ti makumi zoli. Kasa bangonda tatu meluta, kadulu ya iselemaka tina bana fioti ya bambula tatu ti sambano. Mbuta andra kipoi, ntuadisi ya kimvuka sinerji, zabisa kande kikuma ya mambu ya ikele, kinkulu, buntukami, bwela jaka kukondo luzitu na bana nketo. Na yao, ya ntikeluma na bantuadisi ya masonga, banfumu ntoto, nkangu vimba kutelema asamu na kunwanisa, mambu yai.
Kunwanisa mambu ya kuza kunwa bantunga ya ngolo toba drogi bwela diaka ya kuza mwanisa bantuonga to terorizme mambu yai ya kuna kuza toma salima samu na kilandi ya mbuta kena kutala mambu ya busonga mbuta musonda kalu sambo yandi animekuza tubati kunwanisa mambu ina ya kelepe kunwanisa nkadulu ya imbi ya kuza bundana na bakento na kingolo betulanda ndi na kizonzolo ya mimi engo mamulongo
le probleme de la violence betulanda.
Mambu ya kubaka banketo na ngolo Tadila makabu mingi ya luyalu. Zikabu ya masonga, ya baswa ya bantu, ya nzingulu ya bantu, bwela jaka ya ketadilaka banketo na mabuta. Beto lenda tu bati, ya metala mpi zikabu ya ketalaka bateve, tiba radio, pamba ve, zikabu ya ipote sala kisalu ya kupesa nkangu malongi na kuzabande mambu ya ikembi. Mpe, zikabu ya masonga kote pesa bitumbu na baina nyusa kusala yao. Kasi betu memona si, bantu kezo la ve kuza funda mambu ya mutindu yai, iki mutindu Beto lenda pesa ndola na bantu ya mavwanga. Kima ya nkaka kele ti, vita beto mebanda ti, yao ndeke sala ti mambu yai kuhilama. Na yao kana vita kumana, mambu yai lenda mpi kumana.
Ukapi. Okapi, Bansangu ya inti ya Mvimba.
Njongadera bizunga na Beto Folken Kozo Musiaru Tebandana na Tia kusaka pela na injo ya PTT kuna na kizunga ya Kasai Oriental.
Na kolanda bimbanga nteta mekumina Beto Tia ina katukwa kana ntinga ya zikaka na injo wa machine, machine radio mosi ya zikaka. Kasiba injo wankaka televizyon baundezo wa kantangu sana kubasisa bisadula vwana pe bima na bau nyoso.
Bantalu ya bima na kizunga ya Oriental mingi na mbanza kimfumu na yao ya mekuza buelama mingi na ndambina.
Kifonusu kilo musi ya mbiza ngombe ya vonake na kutekama na bafran kongole mafunda tatu na nkamatano ya mekumabubi yai na mafunda ntamboda bafran kongole kikuma ya kele mingi ya kumatantalu na ya kele mingi ya kumatadolari ya vona kubebanzila ya ituri pediaka kufuluka nzadi kongo mtunike za psila beton selme maswa.
Talu ya madi ya yonso metumbuka kilo musi ya loso ketekama bubu na fran kongole kama tano kisika ya kama tatu na makumizole. Kilo ya madesu na difunda mosi na kama iya kisika ya difunda mosi. Ata sukali, pilipili, aubergine, pondu, talumpi metumbuka. Sambu na bateki kutumbusa mayina ya ntalu ya madia kila nana na mutindu bankinzi ya nsuka ya mvula kikwisa. Diaka kula nana na talu ya dolar yina kete kama bubu na frank kongole kama sambanu na kumito na makumizole. Ndambu ya bakambiste. Sambu na bafumu ya minkiti ya profesor oriental kutumbusa ya ntalu kila nana na kukondana ya madia na mbanza yina kila nana na mutindu ya mvula kenoka mingi mpike bebisa banzila. Ata mvita na esiansi mepesa mavwanga na minkiti ya profesor oriental. Sambu na ministre ya province ke yala mumbongo timbongo luyalu kena kukipesa sambu nzila kisangani ituri tibanzila ya nkaka kena kundata madia kumana kuyidikama ntsuka ya mvula yai sambu madia kukonda ve na mbanza kisangani. Anselme Maswa, Kisangani, Radio Okapi.
Okapi.